Izstāde Krūnis visiem ir izvietota muzeja ēkas trešajā stāvā, no kura paveras gleznains skats uz Ventas rumbu. Trīs Bangerta villas istabas nu ir piepildītas ar kroņiem. Telpā nekā cita nav, tikai košās galvas rotas, kas karājas gaisā. Izstāde raksturo Kuldīgas novada muzeja mārketinga un izglītības nodaļas vadītāja Krista Jansone.
Noteikti ārkārtīgi skaista un grēzna, kas ļoti labi piestāv šādai ļoti skaistai greznai ziemai, kad Kuldīgā sals ciet rumba un visur vizuļo ledus.
Mēs jau redzam aizsalus un gandrīz vairs neskar.
Tiešām apkārt tāda ļoti pasakaina sajūta, un tad pasakaina skati, un tad arī tāda pasakaina izstāde no Brigitas Strodas.
Brigita Stroda kroņus no metāla un citām detaļām darina jau no 2009. Gada. Iedvesmu viņa smēlsies savulaik Londonā, strādājot par Latvijas turisma biroju vadītāju. Īpaši viņa uzrunājas Nīcas līgavas kronis. Meistars darinātie kroņi pagājušā gadā bija apskatām izstādē Cēsīs. Kuldīgas novada muzejā izstādīti jau citi Brigitas Strodas darinājumi.
Pirmais kronis tika veidots, izmantojot vienas dizaina lampas bleķa dekoru. Es uztaisīju no bleķa dekorējuma. Un tas tik skaisti sasaucās ar lejas kurzemes tiem Nīcas līgavas vainagiem, ka tas bija tas pats sākums, un šis Nīcas līgavas vainags bija kaut kas, ko es redzēju vienā grāmatā, tad, kad es biju pusaudzis.
Kroņa darināšana un likšana galvā ir kas tāds, kas tagad derētu gluži vai katram latvietim. Kroņa valkāšana liecina par pašapziņu, uzsver izstādes autore.
Mana kroņa filozofija ir, ka es gribu veicināt, lai cilvēki vienkārši dekorē galvu. Mēs kaut kur šo tradīciju esam pazaudējuši. Nākamais, ja tu dekorē galvu, tad tu saki kaut ko radošu par sevi. Tu izsaki savu raksturu kaut kādā veidā. Un šī lieta ir, ka es arī gribētu veicināt, lai cilvēki ir drosmīgāki par savu apģērbu, drosmīgāki pateikt kaut ko par sevi. Un lai būtu pietiekami drosmīgam pateikt kaut ko par sevi vai būt radošam apģērbā, tev ir jābūt pašpārliecinātam. Un tas galu galā ir tas lielais virsmērķis. Pašpārliecināts cilvēks var darīt, teikt, valkāt, ko viņš vēlās, un viņš jutīsies droši un labi, un pašpārliecinātu cilvēku nevar apbežot, nevar iebaidīt, un tādus mēs gribam mūsu iedzīvotājus.
Gan Brigita Stroda, gan muzeja darbiniece Krista Jansone aicina cilvēkus būt radošiem, ne tikai nesāt kroņus, bet tos arī pašiem gatavot.
Nu, materiālu dažādība ir tiešām milzīga. Gan metāls, audums, dažādas pērlītes, dažādas faktūras audumi, mežģīnas un zīds un tādas rupjākas faktūras arī to starp. Un tas viss maisīts kopā un salikts tādā, es teiktu, diezgan harmoniskā izpildījumā. Un es domāju, ka tas tiešām lai kalpo par iedrošinājumu katram, kad ņemt un mēģināt darīt, jo te ir likti kopā gan jauni materiāli, kur iegādājumi dažādos rokdarbu veikalos, gan arī materiāli, kas nopērkami dažādos second-hand lietu arī veikaliņos un tirdziņos. Un tāpatās, es domāju, katrs var pārskatīt savu vai vecmāmiņas protas lietu lādi, rokdarbu lādi, celt to visu augšā un likt kopā, un tad to visu likt uz galvas, jo, nu, kā izstādēji, tas vēstījums ir tāds, ka kronas ir visiem. Katrs var valkāt kroni. Nevajag kļūt par karalisku personu, mēs jau esam.
Kuldīgas novada muzejā līdz mēneša beigām būs apskatāmi 16 Brigitas Strodas darinātie kroņi. Muzeja darbiniece Krista Jansone īpaši aicina interesentus nākt uz muzeju pēcpusdienas un vakara stundās, kad izgaismotie kroņi izskatās īpaši krāšņi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.